Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Trinity eetris.
Tere kuulema saadet Trinity eetris. Tänases saates räägime kriminaalõigusest, ehk olukordadest, kui ettevõtja satub kriminaalmenetluse alla või kui ettevõtja on mõne süüd teo tõttu kannataja rollis. Sel teemal jagavad soovitusi ja oma kogemusi advokaadibüroo Trinity vandeadvokaat Risto Käbi ja jurist Martin Järve. Minu nimi on Aivar Undimägi. Et kui me alustame sellest, et ettevõtja või ettevõte võib sattuda nii-öelda kriminaaluurimise alla või mis sellised, ma ei tea, kas tingimused või eeldused peavad olema täidetud?
Tere, mina olen vandeadvokaat Risto Käbi ja enne ma lisaks sellele sissejuhatusele seda, et me räägime ka mõne sõnaga väärteo asjadest, seepärast, et kuigi tõesti kriminaalõigus, kriminaalkaristus, need on nagu tõsisemad õigusrikkumised ja nagu suurema mõjuga karistused, siis ega need väärteo asjad ei ole ka nagu tühi asjad, et tegelikult väärteo asjades on vaadata neid asju, mida kohtus vaieldakse, et trahv võib olla näiteks 10 000 eurot ettevõtja jaoks, et see on paljude jaoks ei ole tühine summa.
Et ja ma kujutan ette, et väärtegusid on rohkem kui...
Või need on palju rohkem ja kui kriminaalasju ja nad on... Aga noh, siin selle tänase saate käigus ka selgitan, et kus et mõne sõna on ta väärtegude kohta. Aga kui me hakkame rääkima täna nendest kuri- ja väärtegudest, siis ma tahan öelda, et tegelikult et need on ju ainult osad nendest niisugustest sanktsioonidest, mida riik õigusrikkumiste puhul kohaldab. Et on ju igasugused muid sunnirahasid ja asju, mis ka lihtsa inimese jaoks tundub, et ta on tegi nagu mingisuguse vea ja maksan selle eest, noh, saan nii-öelda karistuse jutumärkides, siis tegelikult me räägime kitsalt ainult karistusõigusest ja need mõisted, mis me kasutame, on süüteod ja need jagunevad siis kuritegudeks ja väärtegudeks. Et me räägime täna nendest. Kui me räägime nüüd ettevõtjatest, siis on esimene nagu selline oluline küsimus on see, et ettevõtlusega seonduvad tihti juriidilised isikud, kuna äri aetakse läbi äriühingute. Ja siis üks huvitav asi on, et ettevõtlusega seotud süütegudega see, et kui nüüd on mingisugune õigusrikkumine toime pandud, mis täidab selle väär- või kuriteo koosseisu, siis võidakse menetlus alustada ja võidakse jõuda kahe eraldi isiku karistamisena. Üks on siis see füüsiline isik, kes on konkreetselt midagi valesti teinud ja teiseks on see juriidiline isik. Et see, ütleme nii, et ühe mehe firmade jaoks eriti võib tunduda nagu niimoodi, et ma ise saan karistada, siis mu firma saab karistada, mida ma võib-olla identifitseerin ka nagu ise ennast, et siis ma nagu saan nagu topelt karistada, aga õiguslikult see nii ei ole, et on kaks eraldi nagu õigussubjekti ja neil on eraldi teod ja eraldi karistused.
Sest kui ütleme ju juriidiline isik ju, noh, selles mõttes ei saagi ju midagi nagu, kui ma lihtsalt loogika võtan toime panna, eks, et seal on olemas alati inimesed, füüsilised isikud, kes midagi teevad, mingid otsused langetavad.
Sellepärast ongi jah, et kuna juriidiline isik, noh, ta on ju tegelikult fiktsioon, ta on välja mõeldis, et aktsiaseltsiga keegi ju kätte ei saa suruda, on ju, et tegutseb läbi oma organite, läbi päris inimeste ja sellepärast ongi see juriidilise isiku karistusõiguslik vastutus noh, tuletatud, et seal peab alati olema mõne konkreetse inimese tegu või tegevusetus, et kui seda ei ole, siis ei saa ka karistada juriidilist isikut. Et selline erisus võrreldes füüsiliste isikutega on.
Aga kes need, või nüüd segasin, eks ju, vahele Risto, aga kas põhimõtteliselt iga töötaja tegevusest võib siis nii-öelda mingi karistus või süütegu tekida ka firma või juriidilise isiku puhul?
Ei, nii see ei ole. Et päris lihttöötaja tegevusest üldjuhul ei piisa , et nüüd juriidilist isikut karistada , küll võib see isik , noh , see töötaja ise olla midagi toime pannud , mis läheb karistamisele . et selleks peaks olema , seadus ütleb , et see peaks olema siis kas juriidilise isiku juhtorgan , selle juhtorgani liige , juhtiv töötaja või pädev esindaja . nüüd kes on see nüüd see pädev esindaja või kus see piir ette tuleb , et millisest hetkest me saame öelda , et nüüd see , selle isiku tegevus mitte mingil juhul ei seo seda juriidilist isikut nagu karistusõiguslikult , et see ei ole päris selge . aga küll on selge , et noh , tüüpilises niisuguses süüdistusasjas on see isik ikkagi kas juhatuse liige , noh , enamasti on juhatuse liige see , kelle tegevused nii-öelda omistatakse juriidilisele isikule . ja siis nii-öelda ajaline trend on olnud selline , et seda on pidevalt nagu laiendatud , seda noh , pigem on see nagu läinud nagu laiemaks see ring , kelle tegevus saab juriidilise isikuga siduda sellises karistusõiguslikus mõttes .
Jaa , et see kriteerium nii-öelda laias plaanis ongi see , et sellel isikul peab olema siis ettevõttes kas mingisugune iseseisev otsustuspädevus või ta peab suutma kuidagi selle ettevõtte noh , ütleme siis lihtsustatult nii-öelda käekäiku mõjutada , et selline noh , kõige nii-öelda standardsem töötaja , et kui tal iseseisvat sellist võimet mõjutada ei ole , et siis ta selle alla ei lähe , et näiteks kohtupraktikas on leitud , et autojuht näiteks reeglina ei täida seda kriteeriumit ära .
aga küll on siin nagu see lugu , et ei pea tihtipeale , et ei pea nagu tingimata seesama juhatuse liige ise panema midagi toime , et see võib olla , et paneb toime mingi lihtsam töötaja , aga ta siis teeb seda kas siis selle juhatuse liikme ülesandel või siis heakskiidul või siis on teatud süütegude puhul on kohtupraktika kujunenud ka selliseks , et kui ei ole võetud tarvitusele meetmeid , et selliseid asju ära hoida , et sellisel juhul võib omistada seda ka juriidilisele isikule .
siin on vist kas näiteid tööõnnetustega
täpselt nii , just , et ja kusjuures see on nagu huvitav , et ütleme , meie siin mõtleme tõenäoliselt niimoodi , et kui ettevõte võtab tarvitusele kõik abinõud , koolitab töötajad , näeb ette mingid korrad , kuidas kohustab kasutama seal neid turva nii-öelda vahendeid , et õnnetusi ja nende tagajärgi nagu ära hoida , et noh , kindlasti jääb alati mingisugune juhus , et keegi lihttöötaja ju rikub seda , neid reegleid ja sellega kaasneb mingi tagajärg , et meie ütleks , et sellisel juhul me juriidilise isiku nagu vastutus seal ei näeks , kui nad on , kui juhtkond ei ole ju miskit pidi seda heaks kiitnud . aga see ei tähenda seda , et praktilises elus mõni menetleja ei leiaks , et sest meil on ka selliseid , ütleme , et kui me räägime väärtegudest , ütleme , kui me räägime kuritegudest , siis neid ju menetleb enamasti ühed ja samad kuritegude menetlemisele spetsialiseeruvad inimesed , noh , politsei valdavalt . aga kui me räägime väärtegudest , siis menetlejate ring on lai , et igal asutusel on eraldi nagu need väärteod , mille osas neil on mingi pädevus ja siis on need menetlejad , kes niimoodi tegelevad üksikute menetlustega , nad ei ole nii kogenud . et sealt nagu , ütleme , menetluste käigust on mõnikord , tuleb küll välja see arusaam , et kui kas või midagigi läheb valesti ettevõttes , siis on juhtkond kindlasti selles süüdi , sest nende asi oli kõik nagu niisugused asjad ära hoida , ehk et siin nii-öelda ja see, ütleme , selle juriidilise isiku vastutuse osas ma peaks ka ütlema seda , et kuigi see on juba kehtinud meil siin üle 10 aasta , see kontseptsioon , siis ta on ikkagi endiselt areneb , endiselt tuleb kohtupraktikat , mingid vead on , millest ei ole nagu lahti saadud siiamaani , ja siis ongi mingid täiesti uued ja huvitavad asjad , mida aeg-ajalt tuleb , et isegi sellel kevadel Riigikohtu kriminaalkolleegium tegi mitmeid lahendeid seoses juriidilise isiku vastutusega , nii et selles mõttes
see teema on jah selline , et seda praktikat on ikkagi seinast seina ja need noh , ütleme , kriteeriumid teatud juhtudel ongi nii kaasuspõhised , et seal tegelikult tõsikindlaid reegleid ja suuniseid on ikkagi vähe . et kohtupraktikas tühistatakse neid lahendeid ikkagi piisavalt , kus on menetleja siis noh , juriidilise isiku vastutust käsitlenud , et ta kindlasti on keeruline teema .
mis need noh , peamised sellised kohtupraktikas , ma ei tea , kas saab tuua välja , et mis need nagu vaidluskohad on olnud või mis valdkondadest või kas siin on nagu mingit sellist edetabelit ?
No edetabelit ei ole , aga peamised sellised nii-öelda kitsaskohad või keerulised kohad ongi , et üks on see , et kuidas ilmselt , kuidas siis määratleda seda juhtivtöötajat , kui me räägime nii-öelda üldse juriidilise isiku vastutuse eeldusest ja samuti ka see , et juriidilise isiku siis nii-öelda vastutuseks on vaja , et see isik , kes üldse saab seda vastutust kaasa tuua , et ta tegutseks selle juriidilise isiku selle ettevõtte huvides , et need peavad , see käitumine peab olema selle nii-öelda ettevõttega seotud . et noh , kui mina pärast tööd lähen koju ja panen toime mõne kriminaalse teo , et siis on üsna keeruline väita , et minu tööandja siis nüüd peaks menetlusse sattuma . ja üsna , nagu Risto juba mainis , siis tegelikult ka palju vaidlusi tekitabki see , et kuidas hinnata siis näiteks juhtkonna hoolsust . et tagantjärgi ilmselt menetlejal on lihtne öelda , et noh , siin eksiti ja seal eksiti , et noh , tagantjärgi on igaüks finantsanalüütik ja kõikide nõuete ekspert , aga tegelikult praktikas vaidlusi on päris palju nende asjade osas . eriti kas noh , kuidas tuleb reageerida sellistes olukordades , mis on tihti ka uued või kus nii-öelda õigusaktidega ei ole mingisuguseid standardeid ja tegevusi ette nähtud , et hindama peab .
Aga ma ütlen , et tegelikult ütleme , et need , kuna need väärteoasjad on tõesti praktiliselt iga seaduse sabas on mingisugused väärteokoosseisud ja noh , kuna igasugust ettevõtlust ju midagi reguleerib , siis need on tõesti erinevad , väga erinevatest valdkondadest . aga ma tahtsin öelda , et selle juriidilise isiku vastutusel on ka ütleme , et kokkuvõttes see olukord on selline , et selleks , et vastutaks juriidiline isik , peab olema võimalik võtta õiguslikult vastutusele ka siis see juhtivtöötaja või noh , üldjuhul see juhatuse liige . ja siis just sellel kevadel on tulnud kohtupraktikat , mis võib-olla on niimoodi , et ei ole nii intuitiivne , et seda mõista ja ma arvan , et paneb neid väärteomenetlejad natukene nagu kukalt kratsima , et mida nad siis nagu teistmoodi peaksid tegema , näiteks oli selline vaidlus , kus oli võõrtööjõu kasutamine , kellel ei olnud siis neid nõutavaid töötamiseks nõutavaid lubasid ja siis algatati see väärteoasi , määrati seal mingisugune 10 000 eurot trahvi või noh , midagi sellises suurusjärgus , siis vaieldi ja siis Riigikohtus tuli seisukoht , et kuna see tööjõu , et kuna see on tööandja , noh , sõnastuslikult seaduses oli see tööandja kohustus teha kindlaks , kas neil on või ei ole need nõutavad load , ja kuna sellist eraldi kohustust ei ole antud juhatuse liikmele , erinevalt mõnest muust seadusest , näiteks maksudega seoses on antud eraldi kohustus tagada nende kohane deklareerimine , tasumine ka sellele juhatuse liikmele , et siis selle asja tulemus oli see , et ei vastutanud ei see juhatuse liige ega ka see äriühing , ehk et siis nagu tekkiski selline , et nii-öelda , et noh , et ühelt poolt võib tunduda , et firma jaoks , et me ju rikkusime reegleid , me kasutasime , me oleks võinud kontrollida , me ei teinud seda , aga et siin on ka sellised õiguslikud , puhtõiguslikud nüansid , mis välistavad mõnikord selle vastutuse . et selles mõttes , et see on veel pisut keerulisem , kui me siin rääkinud oleme , me räägime siin üldpõhimõtetest .
Aga kui tuleme nende nagu karistuste või tagajärgede juurde , siis kui suured need on , mis ähvardavad juriidilist isikut nende tegude puhul , mis need vahemikud on ?
Juriidilise isiku karistused sõltuvad siis sellest , et kas tegemist on kuriteo või väärteoga , kui on tegemist kuriteoga , siis ega juriidiliselt isikult , kui omal ajal olid seal ka sellised karistused nagu sundlõpetamine , siis need on nüüd ära kadunud , on jäänud ainult rahaline karistus juriidilise isiku puhul , mis on siis vahemikus 4000 kuni 16 miljonit eurot , samuti väärteoasjades ei ole need karistused ka väiksed , seal on alates 100 kuni 400 000 euroni . nüüd reaalsed karistused muidugi noh , ei ole päriselt seal olnud ja tegelikult see on selline , see ei ole niisugune levinud fakt , et ütleme , et kui me räägime ju mingisugusest väiksemast ettevõttest , et kui talle tõesti , kui ta paneb toime mingisuguse konkurentsialase rikkumise ja kui talle mõista 8 miljonit eurot rahalist karistust , et see on täiesti mõttetu , see on sama hästi , see on nagu sisuline pankrot , et seda ei ole keegi võimeline maksma , siis tegelikult on ju niimoodi , et praktikas on ikkagi ka need prokuratuur vaadanud natukene , ütleme , kui on mingi kokkuleppe sõlmimise olukord olnud , siis nad on seda vaadanud ja on ikkagi vaadanud , et see vastaks nendele majanduslikele võimele , noh et need trahvid ei pruugi olla nii suured päriselt , aga suure ettevõtetel on ilmselt see skaala on teine , pluss üks huvitav võimalus on see , et rahalist karistust saab ka mõista tingimisi . ehk et ja saab ka teha nii , et osaliselt makstakse nagu kohe ära mingi summa ja osa jääb niimoodi õhku , et kui , kas pannakse või ei panna uusi kuritegusid toime .
no kõige tuntum näide , mis me oleme ise kirjutanud , Keskerakond , kui ta sai siin ühe karistuse , kus nad tehti siis maksegraafik ja pidid nagu tasuma .
õige . Aga tegelikult see karistus ei ole ainus asi , mis selle , nende menetlustega kaasneb , et seal on , esiteks on noh , mingisugused menetluskulud , kohustuslikud menetluskulud , mis kaasnevad sellega , noh need ei ole võib-olla nii olulised , aga siis on konfiskeerimise võimalus kriminaalasjades , sealhulgas teatud kuritegude puhul ei ole see ainult selline konfiskeerimine , kus võetakse ära see vara , mis on saadud konkreetse kuriteo tulemusena , vaid et seda on võimalik laiemalt võetakse , vaadatakse selle ettevõtte või selle inimese seal kulusid-tulusid , kui seal on ebaselge allikaga tulusid , siis eeldatakse , et see on kriminaalne ja siis , kui ta vastupidist ei suuda tõendada , see võib minna konfiskeerimisele .
rahapesu on näiteks nüüd kerkinud üles selline uus valdkond , kus see laiendatud konfiskeerimine on ka teemaks ja lisaks sellistele nii-öelda traditsioonilistele karistustele ei tasu ära unustada ka sellist mainekahju , et mida siis kas kriminaal- või väärteomenetlus ja süüdimõistmine endaga kaasa toob . ja lisaks nii-öelda noh , natuke tsiviilõigusliku poole peale minnes , et tihti on ka lepingutes , mis on olulistel lepingupartneritel , on sellised noh , eks ta oleneb valdkonnast ja ärist ise , aga on sellised laitmatu maine klauslid , et mis võivad ka erinevaid tagajärgi kaasa tuua , et alates leppetrahvidest kuni lepingu lõpetamisteni või lihtsalt teavitamiskohustusteni , et need üksnes sellega ei piirdu , et alati tuleb ka seda silmas pidada .
siis muidugi need igasugused riigihanketel osalemise piirangud , mis võivad kaasneda ja tegelikult on ka niimoodi , et kui nüüd mingisugune trahv mõistetakse , siis ei ole see veel kõik , sest siis lõpuks selgub , et see trahv ja see konfiskeeritud vara , et sellel on ka teatud maksuõiguslikud tagajärjed , et see ei ole ärikulu , mida saaks kuskilt maha arvestada .
kus on need nagu riskid kõrgemad või mida peaks nagu silmas pidama ?
Ma arvan , et me räägime siis nendest nii-öelda süütegudest , kus ettevõtja võib võib-olla kõige kergemini nagu võib tema tegevus nendega nagu seonduda , isegi kui ta nagu väga niimoodi midagi kurja ei plaani , et esmalt meie bürool on ka olnud praktika , et kus me kaitseme inimesi , kes on , või firmasid , ettevõtteid , kes on saanud siis menetluse seoses tegevusloata majandustegevusega . Ja siis selle süüteokoosseisuga on selline lugu , et teatud juhtudel on see väärtegu ja teatud juhtudel on see kuritegu , kusjuures üks nendest juhtudest on finantsteenused , kus no seal on teisi veel nagu mingid tervishoiuteenusega seotud asjad , tegevusluba omamata , aga ka finantsteenused . ja nüüd , kus on tänapäeva maailm on ju selline , kus on hästi palju sellist niisugune start-up kultuur ja igasugused noh , meie finantsosakond räägib ka , et nagu tõesti väga kirju on see pilt nendest erinevatest uutest teenustest , mis need äriideed on , et seal on kindlasti võimalik eksida , kuna noh , palju , noh ütleme , et see eksimine olekski nagu selles küsimuses , et kui ma teen midagi täiesti uut , et kas see siis läheb millegi olemasoleva alla või siis on see midagi täiesti enneolematut ja seda tuleb eraldi reguleerida , et see võib olla selline ebaselgus ja noh , meil on mingisugune praktika on Eestis olnud , kus omal ajal , kui hakati , kui see Bitcoin tekkis nagu kasutusse , siis oli üks esimene , kes siin tegi mingisuguse veebilehe ja üritas midagi selle Bitcoiniga teha , sai kohe endale nagu kriminaalmenetluse selle eest , see küll lõppes talle ära , aga no ütleme , et see on üks näide , kuidas selline uus asi võib tuua kaasa sellise ootamatu ja soovimatu menetluse .
Konkurentsi kuriteod on tõenäoliselt üks valdkond või ?
Konkurentsikuriteod on endiselt selline valdkond , mida menetletakse ja millega me puutume kokku , et seal on see põhiprobleem on see , et ju konkurentsiõigus keelustab mingisugused niisugused sellised tegevused , mis võivad tunduda sellisele ettevõtjale intuitiivsed , et need on nagu noh , ütleme , et väikesed ehitusettevõtjad , kes võitlevad ühe tellija noh , ütleme , et tegemist on mingi sellise hankega , kuhu on eelkvalifitseeritud mingisugused pakkujad ja nüüd on see mure , et tahaks nagu natuke tööd teha , samas kõike tööd ära ei jõua teha , täiesti ilma jääda ka ei saa , see on firmale nagu häving , ja siis nagu lepitakse midagi omavahel kokku ja see noh , see tundub nagu mõistlik , et korraldame kõik ära , aga see võib kaasa tuua sellise menetluse . muuseas , need kuriteoliigid , et nad võivad tulla ka pakettidena , et see ei pea olema tingimata üks ja sama , et noh , näiteks see on , tuleb ette , et on , alustatakse menetlust mingisuguses korruptsioonikuriteo asjas ja siis jõutakse seal nende e-kirjade vahetuste ja asjade uurimisega , pannakse sinna ka konkurentsiparagrahv nagu juurde .
ja seda ma tean , et ma prokuratuuri poolt on öeldud , et kui mingid asjad on välja tulnud , et siis tegelikult kohe ei pruugigi noh , alustada nende uurimist , vaid tõesti mingid korruptsiooniteod või mingid muud asjad , kus on võimalik , ma ei tea , ka varjatult , eks ju , jälitada , pealt kuulata ja siis ühel hetkel avastatakse hoopis midagi muud .
jah , et see konkurentsiõigus on spetsiifiline ja noh , ütleme , suuremad ettevõtjad tõenäoliselt , nendel on rohkem nagu kompetentsi , et seda ohtu nagu tunnetada ja vältida , aga noh , ma arvan , et väikeettevõtjatel on seal piisavalt võimalusi , et niimoodi jalutada nagu millessegi kuritegelikku sisse .
aga kas võib-olla on ka selliseid juhuseid , et võetaksegi mingi väiksem asi või noh , ütleme ettevõttes , et tegelikult eesmärk on midagi muud teada saada , siis menetlejatel , aga leitakse mingi teema , mida võtta nagu ettekäändeks , et hakata asjaga tegelema ja
ma ei tea täpselt jah , et kuidas see menetleja loogika töötab , aga selge on , aga ma olen pannud tähele ja ma arvan , et seda teavad ka menetlejad , et sellel hetkel , et kui neil õnnestub teha läbiotsimine ja saada kätte need arvutid ja see kirjavahetus , siis see on väga huvitav materjal nagu paljudel juhtudel , sest et seal on hästi palju asjad tihtipeale nii , nagu nad on kajastatud .
üks teema , mis siit ka haakub , eks , on sellised maksuteemad , kus noh , mida tõenäoliselt on olnud juba aastaid palju vaidlusi ja kus on ka neid karistusi saadud . mis siin esile tuua või ?
Jah , maksude valdkonnas üldiselt ta on selline tihti haldus-, väärteo- ja nii-öelda kriminaalasja piiri peal , et see piirmäär sõltub siis seal sellest summast , et mis ta siis täpselt on . aga maksude puhul jah , seal maksude valdkonnas kohtupraktikat ka on palju ja selliseid vaidlusi olnud ja peamine ongi siis see , et noh , et kas on esitatud valeandmeid , kas on teadlikult või siis nii-öelda noh , lihtsalt ebaõigesti hinnatud mingeid asju , et väga tihti ongi seal see , et menetlejal ja siis nii-öelda sellel süüalusel on väga erinevad arusaamad ja maksude valdkonnas just see nii-öelda väga tulised vaidlused puudutavadki seda , et noh , et kas mingi tehing oli siis näiteks näilik või sooviti sellega midagi varjata , et maksude valdkonnas on just pigem sellised küsimused , jah .
kui veel nendest valdkondadest või ma ei tea , kas niinimetatud valdkondadest rääkida , siis needsamad maksejõuetuse pankrotiasjad , eks ?
Üks asi on see , et kui maksejõuetusest rääkida , et siis enam ei ole karistatav see , kui õigeaegselt siis juhatuse liikmed näiteks jätavad selle pankrotiavalduse esitamata , et kunagi oli nii , et see oli siis nii-öelda kriminaalkorras karistatav. Noh, see kohustus on ikka eks olemas, et juhatuse liige peab siis õigel ajal, kui ta nii-öelda saab aru, et ettevõte on maksejõuetu, see seisund on eks ju püsiv, siis ta peab esitama pankrotiavalduse. Kui ta seda ei tee, siis noh, seal muidugi on tsiviilõiguslikud tagajärjed, aga enam see kriminaalkorras karistatav ei ole. Maksejõuetuse osas noh, kaks sellist peamist nii-öelda koosseisu ongi siis see maksejõuetuse põhjustamine ja vara olulises ulatuses varjamine, kas pankroti või täitemenetluses. Et tihti ju pankroti menetlused, kuna seal on ikkagi konflikt alati, või no mitte alati, aga suures ulatuses asjades, et on võlgniku ja võlausaldajate suhted tihti peale ei ole väga head. Ja siis noh, kas proovitakse kas enne pankroti väljakuulutamist või selle nii-öelda järgselt proovitakse siis tekitada nõudeid, eks ole, või siis noh, nii-öelda tinglikult kantida seda vara, et selliseid asju ikka tuleb ette ja noh, sellel on ka, kui pankroti menetlus käib, siis sellel nii-öelda vara varjamisel ja mingitel kahjulike tehingute tegemistel on pankroti õiguses siis nii-öelda eraõiguslikult ka tagajärjed, et noh, seal on tehingute tagasivõitmised ja sellised asjad, aga ei maksa ikkagi ära unustada, et võib ka karistusseadustiku koosseisu ära täita. Aga mina arvan, et see maksejõuetusega seotud süüteod saavad suuremat tähelepanu tulevikus, kuna nüüd tuleva aasta alguses jõustub siis või noh, plaanitakse teha siis pankroti seadusesse mõned muudatused, millega siis luua selline institutsioon justiitsministeeriumi alla, kes siis oleks nii-öelda Soome eeskujul nii-öelda pankroti ombudsman või kes siis teostaks siis seda järelevalvet pankroti menetluste üle. Ja noh, taustaks nii palju, et kuna Eestis on ikkagi, noh, kui näiteks Soomega võrrelda, siis Soomes ühe euro kohta keskmises pankroti menetluses saab 80 senti tagasi, Eestis 40 ja raugemine on siis see, kui pankroti menetlus sisuliselt lõpeb ära, kuna millegi jaoks raha pole ja pole vaja menetleda või noh, pole raha menetleda, siis see pankroti teenistus nii-öelda hakkabki eelkõige tegelema nende raugevate menetlustega, et kui on mingi suurem menetlushuvi, kui on selgub, et seal on mõni nii-öelda süütegu, et maksejõuetus on põhjustatud või suures ulatuses on seal mingisuguseid noh, kriminaalseid tegevusi tehtud, siis noh, sisuliselt riik rahastab seda menetlust edasi, et selgitada välja, mis juhtus ja reageerida, et ilmselt need selles osas tuleb kohtupraktikat ja menetlusi võib suureneda.
Praegu ongi ju sageli see probleem, et kui seal ka on midagi võibolla olnud nii-öelda kriminaalset, eks, et siis lihtsalt ei ole võibolla nendel võlausaldajatel või kannatanutel noh, seda huvi lihtsalt rahaliselt, see kahju ei ole nii suur, et hakata
nemad peaksid praegu selle kinni maksma.
Ja, et siin on ainult sul endal siis, kas on see mingi viha, pettumus, solvumis, mis mõnikord need asju tagant lükkab ja selline järpäisus, et sa ei anna alla. Okei. Aga kas veel mingeid teemasid, varade omastamised, see on osanikega seotud ja vaidlused?
Jah, see on ka selline, üks sellistest teemadest, mis on juba väga kaua olnud, et ikka tuleb kas või noh, lisaks kohtupraktikale ka meedias ette, et näiteks kuskil on mõni raamatupidaja firma tühjaks teinud, eks ole, aga alati ei pruugi see ka olla selline väga teadlik nii-öelda kogu siis ettevõtte vara nii-öelda kuritegelikul teel endale võtmine, et tihti on, kui on osanike vahel sellised äritülid, mis on väga tihti emotsionaalsed ja kirglikud, siis see omastamine on üks selline asi, mis omavahelistes ähvardustes tihti esile kerkib, et ja noh, kõiki neid asju ei menetleta, aga eks seda juhtub ikka, et mõne osaniku, aktsionäri, juhatuse liikme ja ettevõtte enda vara, et noh, niimoodi seguneb, kipub segunema ja kui summad seal piisavalt suureks ja oluliseks lähevad, et siis tegelikult võib seal menetluseks alust olla küll, et noh, päris see arusaam ei pea paika, et noh, et kui ise olen seal suur osanik, eks ole, et oma taskust võtan, pole ju midagi, aga tegelikult noh, ettevõte ja tema osanikud ja aktsionärid ja juhatuse liikmed on erinevad isikud, et pole päris kõigi enda vara.
Üks teema veel, mis just see, mis võib-olla ei ole nagu kohe esmapilgul ei mõelda selle peale, või on siis korruptsioonikuriteod, aga korruptsioon nagu erasektoris, eks, et kus ei ole nagu sellist võib-olla avalikku huvi või kannatajat või...
Just, et nagu korruptsioonist üldiselt rääkides, siis meil on selles valdkonnas on selline huvitav lugu, et ei ole ütleme, et kui me räägime näiteks kiirusületamisest, niisugusest igapäevasest näites, siis on ju siin teatud selline skaala, et ma ületan kuni 20 km tunnis, siis on mingisugune karistus natuke rohkem, siis on rangem ja lõpuks ma siis võib-olla pannakse mind arestimaja, kui ma piisavalt kiiresti sõidan. Siis korruptsiooni puhul on, ütleme, me räägime sellisest klassikalisest kuriteost nagu altkäemaksu andmine, siis seal on probleemiks see, et seadus ei ütle näiteks, et kui ma annan midagi, millel on, ma ei tea, mille väärtus on 10 eurot, see mitte mingil juhul ei ole altkäemaks, kuna see ei ole tõsiselt võetav summa. Et ei ole mitte mingit kindlat piiri. Et noh, et ühelt poolt nagu aksepteeritakse, et teatud selline suhete sisse seadmine ja mingisugune ärilised kingitused on nagu aksepteeritavad ka avaliku sektori suunas, aga noh, et mis hetkel toimub see üleminek nagu kuriteole, et see ei ole selge, eks, et see on nagu järsk, et see ja noh, ütleme, et ka altkäemaksuga on ju see mure ja üldse selle noh, korruptsiooni kuritegudega, et see ei ole enam selline klassikaline tehing, et mina annan sulle midagi ja ma saan vastu midagi konkreetselt, see võib olla märksa üldisem, mingisuguste üldise soosingu ootamine millegi vastu. Ja tõesti see peab paika, et kui nüüd klassikalise arusaamise kohaselt see korruptsioon puudutab, no, et siin peaks olema kuidagi pidi see avalik sektor seotud, siis nüüd on ka mõnda aega on eraldi nagu kriminaliseeritud küll kergema kuriteona altkäemaksu andmine võtmine erasektoris, Ja seal on siis, noh, ütleme, et sellised näited, kus avalik võim üldse asjasse ei puutu. No, näiteks ütleme, et ma olen maale tooja, mul on mingisugune huvi, et ma tahan mingisuguse kauba saada kaubandusketis müüki. Kui ma seda ei saa, siis mu äri on ebaõnnestunud ja siis ma nüüd otsustan kedagi nagu mõjutada mingite hüvede pakkumisega seal selles teises firmas, et ta võtaks selle müüki ja võib-olla paneks selle kuhugi nagu paremasse kohta nagu välja, et mul see müük sujuks hästi. Ja siis üks liik veel kuritegusid on toetustega seotud kelmused, mida on olnud ja on jätkuvalt menetlustes ja seal on, et see on siis see olukord, kus on eurorahasid taotletud, saadud ja siis kontrolli käigus on ilmenud, et seal on kas taotlemisel või selle projekti teostamisel on esitatud valeandmeid ja noh, seal nagu üks probleem, mis kipub neid läbima, on see, et ei suudeta täita nõudeid, korraldada seal nii-öelda niisugused minihankeid niisuguse kõige parema hinna saamiseks mingisuguseks teenuseks, või et sest lihtsalt see tõttu, et noh, üldiselt keegi, et vähesed on huvitatud tegemast niisama pakkumisi, kui ei ole üldse lootustki jõuda nagu tehinguni ja enda töö tegemiseni ja siis esitatakse sinna suvalise dokumente ja need siis järgneb kriminaalmenetlus selle pinnalt. Muuses üks asi veel, et tegelikult on ju ka selline kuritegu nagu võltsimine, et seda küll ma küll ei tea selliseid juhtumeid, kus nüüd menetlust alustatakse võltsimisest, aga ta on tihti üks nendest koosseisused, mis tuleb nii-öelda teekonna käigus nii-öelda lõpuks sinna kahtlustusse ja süüdistusse sisse kaasa. Ja tegelikult on ju selline lugu, et on kaks koosseisu. Üks on dokumendi võltsimine, teine on selle kasutamine. Ja võltsimine ei tähenda enam tänapäeval seda, et ma lihtsalt teen kellegi algire järgi või ma ei tea, võtan mingisuguse firma, millega mul ei ole mitte mingit puutumust logoga plangi ja siis kirjutan sinna midagi. Et see võib olla isenesest ka, noh, selline kontseptsioon on nagu intellektuaalne võltsimine, et mul on õigus see arve või see pakkumine või midagi välja anda, aga ma panen sinna sisse info, mis ei ole õige. Näiteks ütleme, et mul on Martinile rahavõlgu ja siis ma ütlen, et aga esita arve mingisuguse suvalise teenuse eest sellele firmale ja siis see, noh, ütleme, et see tegelikult on ju selline asi, mis on hästi levinud nagu käibes, selline käitumine. Aga et seaduse mõttes, noh, siin ei ole küll väga suurt riski ilmselt nagu saada karistatud rangelt selle eest, aga noh, seaduse mõttes võib tegemist olla võltsimisega, aga sellises nii-öelda pealt näha nagu tavalises asjas ma arvan paljude jaoks.
Jah, ja üks teema veel, mis on see välismaalaste tööle võtmine, et kus on ka see risk, et kui sa neid nõudid, see kui üks näide oli, eks, et mis me siin saate alguse poole.
Just, ja, et seal ongi see lugu, et kuna seda, noh, neid välismaalasi kasutatakse hästi palju ja on hädasti vaja, et siis on oluline, et tuleks hoida nii-öelda pidada silmas neid nõuded, et neil oleks kõik need paberid õigesti vormistatud, mis vaja on, et nad tööd saaks teha, sõpärast, et see noh, kui juba praeguses sellel kevadel oli mitu asja jooksis sealt riigikohtust läbi, siis ma ütleks, et tegemist on niisuguse tõusva trendiga. Et paistab, et neid asju, neile pööratakse tähelepanu, praegune valitsus ilmselt peab seda oluliseks kontrollida seda aspekti meie majanduses ja siis vastavalt siis toimuvad ka menetlused.
Aga räägime nüüd sellisest olukorrast, kui ettevõtja on ise nagu kannatanu rollis. Ehk et on kuskil on mingi kuritegu toime pandud ja sa oled tänu sellele saanud kahju, et mis siin arvestada, mida esile tuua, välja tuua?
Mida siis, noh, kui ettevõtte on siis kannatanu rollis, on tekinud mingi kahju selle süüteoga, siis kui uurimisasutus näiteks ise kriminaalmenetlust ei alusta, siis miks üldse selle peale mõelda, et miks see kriminaalmenetlus sellises olukorras kannatanule kasulik on siis üks väga pragmaatiline põhjus ja see ongi see, et kui uurimist alustatakse, menetlust alustatakse, siis see kannatanu ettevõtja, ta ei pea ise nii palju tõendeid koguma, ta ei pea ise nii palju pingutama, et kuna seadusalusel on siis uurijal see kohustus, siis ta saab nii-öelda free ride'ida selle pealt, kui nii võib öelda. Ja kuna ta ei pea ise neid tõendeid koguma, saab kasutada neid, mida menetleja on kogunud, siis on palju lihtsam väiksema kuluga esitada ise nii-öelda nõudeid. Et ka kui on mingi kriminaalasi ja seal on kannatanu, siis see kannatanu saab esitada oma nii-öelda isegi tsiviilnõude selle sama asja raames. Et noh, väga lihtne näide, et mis küll ilmselt nii palju ettevõtjaid ei puuduta, aga lihtne on sellest aru saada, et noh, kui keegi on kellegi autot rüüstanud ja see läheb mingisuguse koosseisu alla, eks ole, siis see autoomanik kannatanu saab selle näiteks kriminaalasja raames esitadagi tsiviilhagi kahjuhüvitamiseks. Tehke korda.
Aga kas siin või tekida selline, noh, nagu kas prokuratuur ei või teha sellest karu teenet sellega, et mingites asjades nagu menetlust alustatakse, aga me teame, et ressurssi on vähe, need majandusasjad jäävad toppama, seisma, võib-olla lõpuks on need tõendid üldse ära rikutud selle venimisega või asi nii-öelda fookus kaob ja aeg venib ja lõpuks ma ikkagi sellest mingit kasu ei saa.
No see ajafaktor on oluline küll, et noh, nagu te juba ütlesite, et ressurss on piiratud, siis noh, kui seaduse järgi näiteks ettevõtja, kui ta tunneb, et on kannatanud, soovib, et alustatakse menetlust, esitab nii-öelda teate, esitab asjaolud, siis seaduse järgi on nii, et vähemalt kui see on kuritegu, siis kui uurija saab teavet, mis siis viitab sellele, et kuritegu on toime pandud, peab ta menetlust alustama. Kuna aga ressurss on piiratud ja uurimisasutustes ei tööta lõpmatu arv inimesi ja ühiskondlikult ka on aru saadav, et mingid nii-öelda süüteod on olulisemad kui teised vajavad kiiremat reageerimist, siis oma praktikas ka oleme ikka kokku puutunud, et selliste asjadega, kus noh, väliselt on tegemist kas lihtsalt äritüliga või on väga selline spetsiifiline mingisugune süütegu, näiteks eraõigussuhetes, et tihti see motivatsioon seda nii-öelda menetlusse võtta on üsna väike, kuna hästi lihtne on menetlejale öelda, et noh, siin tundub, et ikkagi, et see on eraõiguslik vaidlus, minge maakohtusse, et mida meie ise ka väga palju soovitame, et kuidas ikkagi neid asju menetlusse saada ja et see menetlus ei jääks toppama, ongi see, et kohe alguses tuleb sinna protsessi panustada, et tihti tundub klientidele ka, et noh, mingi asi on, noh, esitame ära, et see on ju ilmne, et nii juhtus. Tegelikult nii see ei ole ja tuleb uurijale ikka väga selgeks teha ja lahti kirjutada, tõendada kõik asjad, et ei saakski selle minge vaielge maakohtus oma äritülisid edasi põhjendusega menetlust mitte alustada. Ja siis teine asi on ka see väga oluline, et kohe alguses nii-öelda suhelda, et ei jääks see asi sinna kapi peale, sest tõesti, kui ta väga pikalt kestab, siis see nagu eelis, et menetleja kogub tõendid, saad esitada tsiviilhagi selles menetluses, see nagu eelis kaob ära.
Selle, ütleme, kuriteoteate tegemisega, kas siin on oluline ka seda tähele panna, et seda, ütleme, et ta peab olema ikkagi selles mõttes ka põhjendatud, et ma iljem, noh, et ta ei saa olla ainult selline survestamisvahend, et saada mingit kokkulepet, eks teise poolega, et iljem ma ei saa seda öelda, et lõpetage nüüd uurimine ära, aitab küll, kõik on korras, et siis võib minule tulla ju karistuskasvu selle eest, et ma koormasin.
See on jah väga oluline, et tihti sellistes äritülides, mis on ka juba mingi nagu selle piiri ületanud, et oleks juba emotsionaalsed ja kõik tahavad üksteisele ära teha, siis lendab neid kuriteoteateid ühele poole ja teisele poole, et sellega on jah vaja silmas pidada, et tegelikult vale kuriteoteate esitamine kellegi vastu, et see on ise ka karistatav, et siis tuleb üks kuriteade otsa veel, et aga jah, et seda nii-öelda kergekäeliselt ei tasuks võtta, et seal peab ikkagi tõsi taga olema, kui nii-öelda tõenditest jääb puudu ja ei ole kohe ilmselge, et see on lihtsalt vale välja mõeldud kaebus või teade, et siis tegelikult noh, väga suurt riski pole, sest on aru saadav, et noh, kui tõendeid pole, siis tõendeid pole, et uurija peab ju ise uurima, aga sellised teadlikult valel põhinevad kaebused, neid ei ole vaja teha.
Minu kogemus on ka selline, nagu et just ressurssi on vähe, et see on nii. Teisest küljest nii-öelda kohtupraktika, jällegi värske riigikohtupraktika ütleb meile nagu seda, et kui on midagi uurida, siis tuleks uurida kõike, mis seda väärib ja kõikide suhtes, kes asjasse puutuvad. Ja ma selles mõttes tahaksin Martinit täiendada nagu, et on ülioluline oma juba selles kuriteoteates oma nii-öelda selgitada ära, milles see probleem on ja teha võimatuks selle nii-öelda noh, ignoreerimine. Ma selgitan ka seda, et mulle teada olevalt ei ole, ma ei tea väga palju selliseid menetlejad ja sealugas uurijad ja prokuröre, kes oleks varem töötanud erasektoris, et nad ei pruugi üldse mõista, kuidas see äri käib. Nad ei saa aru, milline tähtsus on kliendi tahtel, kui raske on võib-olla mõnikord kliendile ei öelda. Nad ei saa aru, et kes millist teenust osutab ja kuidas need teenused oma vahel kokku puutuvad ja kuidas see asi üldse nagu käib. Et noh, ütleme, et avaliku sektori inimese jaoks võib-olla on ka see juba nagu raske mõista, et töö ei tule ju ise enesest lauale, vaid see tuleb kõigepealt endale see võimalus välja teenida ja siis on võimalik seda alles realiseerida. Et nende perspektiivis patakas lihtsalt uue kriminaalasjaga tuleb lauale, et see on nagu noh, töö tuleb ise enesest, et selles mõttes selgitada seda, et mis see on ja et see kõik ei ole ei ole noh , et meie nagu , kui me aitame oma klientidel koostada neid asju , üritame ka nagu kõrvaldada neid noh , asendada selle , et kõik on nii ilmne mingisuguse tõendiga , mis seda näitab . aga ütleme , et kui nüüd õnnestub see menetlus saavutada , siis ju tegelikult on ka riigil kriminaalmenetluses on tohutult palju rohkem võimalusi , kui meil näiteks advokaatidena tsiviilmenetluses oleks võimalik taotleda . näiteks ütleme , et on mingi selline olukord , et raha on kadunud firmast . nüüd mida meie saame teha , me saame fikseerida selle , et kuhu see raha siis läks , et me saame oma konto väljavõtte teha ja uurida . Aga uurija saab , me ei saa minna panka ja küsida , et aga kuhu see raha sealt edasi läks . aga uurijad saavad seda teha ja noh , ütleme , et see küsimus , et kuhu see raha lõpuks välja jõuab , võib näidata , et kes on seal , kes on selle taga , kes on seal veel osalenud ja siis ütleme , see kriminaalmenetlus iseenesest ju ka kannatanul on seal teatud õigused , üks õigus on näiteks anda nõusolek või siis mitte anda nõusolekut kokkuleppemenetluseks , et kui inimesed tahavad nii-öelda oma riske maandada ja sõlmida kokkuleppe prokuratuuriga , siis kannatanust ei saa üle ega ümber ja see on ühtlasi hea võimalus rääkida sellest hagist , et kuidas selle rahuldamisega nüüd on . Aga jah , ma ise olen ka , on olnud selliseid kogemusi , ma olen küll seal kaitse poole peal olin , aga et kus nagu täiesti selline selge kuriteo asi , kus oli nagu petetud liisingufirmat , et me arutasime ja arutasime seda asja pikalt , mis lahendusi seal leida , kuni siis see asi ära aegus . siis see arutamine sai läbi ja see oli just tõenäoliselt sellepärast , et neil ei olnud ressurssi , et seda kohtusse viia .
Saate aeg on tegelikult juba siin peaaegu läbi , aga ma tahtsin ühe , ma kuulasin teid , siis üks teema veel võib-olla , mis on oluline , et kui ütleme , kaasneb , ettevõte ei ole ise nagu otseselt pannud mingit süütegu toime või ettevõtja või tema noh , ütleme juhatuse liikmed näiteks , aga ta on kuidagi sattunud mingi uurimise alla , eks , et ta on , peab , küsitakse tunnistusi ja nii , mis siin tuleb nagu arvestada , et või kas siin on ka mingid riskid , et no mu äripartner , eks , noh , ma ei taha võib-olla kõike rääkida , et .
Et kuidas ma nüüd ütlengi , et iseenesest on , et minu soovitus on alati , et kui on selline kokkupuude kriminaalmenetlusega , kas või et kutsutakse tunnistajana välja ja eriti , kui on see olukord , et tundub , et mine tea , kas see võib mind veel kuidagi puudutada pärast nende tunnistuste andmist , et siis tasuks ikkagi nii-öelda toimetada hoolsa ettevõtjana ja sellises , ütleme , spetsiifilises olukorras , et kus noh , see kriminaalmenetlus nõuab teatud eriteadmisi , et hinnata , mis need riskid on , et siis võib-olla ilmselt oleks mõistlik küsida abi ja tegelikult on ka , seadus võimaldab ka isegi tunnistajal kasutada seal kuskil küsitlemisel , ülekuulamisel nagu esindaja abi , ehk et selles mõttes on oluline , et kui minna sinna ülekuulamisele , et noh , siis võib seal ülekuulamise käigus selguda , et noh , läbi nende küsimuste , et on ikkagi mingisuguseid niisuguseid küsitavaid asjaolusid , kus võib-olla ei olegi nagu , kus juba nii-öelda enese mittesüüstamiseks tuleks nagu vältida ütluste andmist .
Jah , seda ma mõtlen , et paljudel noh , kindlasti on suur hulk selliseid inimesi , ettevõtjaid , kellel pole sellist kogemust , eks , oma elus .
See on , ma arvan , täiesti normaalne olukord , et ei ole , aga me just Martiniga ennem arutasime , et noh , kui , et milline võiks olla kohase hoolsusega ettevõtja käitumine , et ütleme , et ta juhib mingit suuremat ettevõtet , millel on tekkinud mingisugused sellised küsitavused , noh , tõenäoliselt nagu lasta asjadel omasoodu minna ja mitte otsida seal nagu abi , et ei pruugi olla nagu ka ettevõtte juhtimise seisukohast õiguslikult nagu õige samm .
Ta ettevõtte juhatuse liik- , mida tegema peaks , et kui üks asi , kui oled sattunud , eks ju , sellesse olukorda ja selleks , et mitte sattuda ?
Võib-olla üks asi , et mitte sattuda , siis kuna saate alguses täiesti rääkisime , et noh , juriidiline isik , mingi ettevõte ise ju midagi toime ei pane , tegutseb läbi enda juhtorganite , juhtivtöötajate , siis tea , mis su ettevõttes toimub ja kui seal on selliseid valdkondi , mis on reguleeritud väga spetsiifiliselt , siis et asjad oleksid korras , sul on võetud hoolsusmeetmed , sa tead , noh , laiemas pildis , et teadki , mis su ettevõttes toimub , et tead ka , kuidas head tulemused tulevad .
kui me räägime sellest , et on mingisugune juhtum juba nii-öelda käima läinud , siis minu soovitus oleks ikkagi kohe alguses suhtuda sellesse piisava tõsidusega , mitte et selgitada välja , ütleme , et tihtipeale inimesed räägivad pärast tagantjärgi , et neile kutsuti vestlusele politseisse , et noh , kui kutsutakse kedagi vestlusele politseisse , minu soovitus on selgitada ikkagi välja , et mida see vestlus täpselt puudutab , sest et see , kas see on nagu mingisuguse suhteliselt ebaoluline asi või on see hoopis kahtlustuse esitamine kriminaalasjas , siin on suur vahe . ja siis vastavalt sellele nagu tegutseda .
kui olete sattunud sellisesse nii-öelda kannataja rolli mingi kuriteo tõttu , et siis on oluline just see stardipositsioon või ka , et kui tahate alustada menetlust , et siis see läbi mõelda ja need argumendid läbi mõelda , et miks see peaks nii olema , et see , mis endale tundub tõesti lihtne ja arusaadav , et see raha oli siin , läks , jõudis sinna ja tema on süüdi , et sellest üksi ei piisa , eks , et menetlust alustatakse .
Midagi ei ole ilmset ja kõike tuleb põhjendada , pigem on see nii .
aitäh teile , Risto Käbi ja Martin Järve , selle vestluse eest , aitäh kuulajatele , et selle viimase tunni meiega veetsite , kuulasite saadet Trinity eetris , minu nimi on Aivo Lundimägi ja järgmist saadet Trinity eetris saate kuulata juba järgmise kahe nädala pärast . kõike head ja kuulmiseni !
Äripäeva raadio , ausalt ja kartmatult .